Σήμερα θα μελετήσουμε την 46η υπόθεση του μικρού Ευεργετινού, η οποία έχει ως κεντρικό θέμα για την δολιότητα, την πονηρία και τον φθόνο, και ότι βαριά αμαρτάνουν εκείνοι που περιφρονούν και ειρωνεύονται τους απονήρευτους και ταπεινούς ανθρώπους. Και πράγματι είναι πάρα πολύ μεγάλη αμαρτία κάποιος να περιφρονεί και να ειρωνεύεται και πολύ περισσότερο να εκμεταλλεύεται τους απονήρευτους και ταπεινούς και απλούς ανθρώπους. Και γι' αυτόν τον λόγο, επειδή ήταν και ένα θέμα που ζητήθηκε από κάποιους αδελφούς μας ακροατές σε προηγούμενες εκπομπές μας, όσον αφορά τα κριτήρια με τα οποία μπορούμε να καταλάβουμε έναν πνευματικόν άνθρωπο από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πλανεμένος ή τέλος πάντων δεν είναι αυτό που φαίνεται ότι είναι. Και συγκεκριμένα για ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς πάντοτε υπήρχαν μέσα στην Εκκλησία, οι λεγόμενοι ψευδάδελφοι ή ψευδαπόστολοι, άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι παρουσιάζονταν ως ένθερμοι, γνήσιοι και ειλικρινείς χριστιανοί, αλλά κατ' ουσίαν ήσαν λύκοι βαρύς, ενενδύματοι προβάτου, άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι είχαν απλώς ένδυμα προβάτου, αλλά η καρδιά τους και η συμπεριφορά τους ήταν συμπεριφορά λύκου. Και αυτοί βέβαια οι άνθρωποι ελιμένονταν το σώμα της Εκκλησίας, τους αδελφούς χριστιανούς μέσα στις διάφορες εποχές, και υπήρχαν και οι ψευδαπόστολοι, αυτοί οι οποίοι εμφανίζονταν ως απόστολοι και περιφρονούσαν και απέρριπταν τους άλλους αποστόλους με σκοπό να αποσπάσουν τους μαθητάς του Χριστού, τους χριστιανούς, και να δημιουργήσουν σχίσματα και προβλήματα στην Εκκλησία για ίδιον όφελος, είτε υλικών όφελος, είτε όφελος ακινοδοξίας, υπερηφάνειας, εγωισμού δικού τους. Τέτοια φαινόμενα δυστυχώς υπήρχαν στην Εκκλησία πάντοτε, γιατί δυστυχώς η ανθρώπινη αδυναμία και η ανθρώπινη ατέλεια είναι πάντοτε παρούσα, και από τον καιρό των Αγίων Αποστόλων η Εκκλησία υπέφερε πραγματικά από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι καπηλεύονταν και χρησιμοποιούσαν την ευσέβεια και την απλότητα των χριστιανών και τους εκμεταλλεύονταν και τους χρησιμοποιούσαν και τους ταλαιπωρούσαν πνευματικά. Ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μας είπε να προσέχουμε πάρα πολύ, βλέπετε μη πλανηθείτε λέγει, και ονομάζει ότι αυτά τα φαινόμενα της πλάνης και των πλανεμένων ανθρώπων θα πληθυνθούν ιδιαίτερα κατά τους εσχάτους καιρούς. Φαίνεται όχι μόνο τόσο στον αριθμό, αλλά και στη δυνατότητα που θα έχουν οι διάφοροι άνθρωποι να προβάλλουν τις ιδεολογίες και διδασκαλίες τους και να έτσι να κινδυνεύουν οι απλοί και οι αδαείς άνθρωποι να ταλαιπωρηθούν και να περιπέσουν σε διάφορες πλάνες. Σήμερα έχουμε δυστυχώς αυτό το φαινόμενο να λιμένεται τους χώρους της Εκκλησίας μας, και με τα πολλής λύπης έχω να παρατηρήσω ότι αυτό το φαινόμενο λαμβάνει χώρα ακόμα και στην τοπική μας Εκκλησία, στην Εκκλησία της Λεμεσού εννοώ, όπου κατά καιρούς εμφανίζονται διάφοροι άνθρωποι, υποτιθέμενοι κληρικοί ή μοναχοί, αγνώστου πολλές φορές προελεύσεως, χωρίς την κανονική άδεια και ευλογία της εκκλησίας, της τοπικής εκκλησίας, και εμφανίζονται ως δήθεν χαρισματούχοι γέροντες, ενδεδειμένοι το τίμιον και ιερών ράσων, άγνωστον εάν είναι όντως κληρικοί ή μοναχοί, κάποιοι από αυτούς σίγουρα δεν είναι κανονικοί κληρικοί και ιερείς της Ορθοδόξου Εκκλησίας, και παρά τα αυτά απλοί και απλοϊκοί αδελφοί μας και καμιά φορά και άνθρωποι με μόρφωση και με δεδομένα που δεν έπρεπε να παρασυρθούν, παρασύρονται και πηγαίνουν σε διάφορα σπίτια και παρακολουθούν διδασκαλίες και άλλες καταστάσεις που δεν μπορούν να περιγραφούν καν από ανθρώπους τέτοιους, οι οποίοι είναι και χαρακτηρίζονται και όντως είναι εκτός Εκκλησίας και είναι πλανεμένοι άνθρωποι. Αυτό είναι ένα πολύ θλιβερό γεγονός που τραυματίζει τους πιστούς μας και δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και σκάνδαλα εις το σώμα της Εκκλησίας. Θέλω να πω, αδελφοί μου, και να παρακαλέσω, αφού διαβάζομαι και από τον Ευεργετινό, από τους γέροντες, και δόξα τω Θεώ η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την παρουσία Αγίων Γερόντων και Οσίων Πατέρων που έζησαν στις μέρες μας, δυστυχώς και ο διάβολος έχει όργανα δικά του, αδυνάτους ανθρώπους, οι οποίοι νομίζουν ότι είναι στα μέτρα του γέροντος Παϊσίου και του γέροντος Πορφυρίου, καπηλεύονται το όνομα του γέροντα και χωρίς να έχουν τα στοιχεία τα οποία μαρτυρούν την σωστή ιδιότητα του πνευματικού πατέρα του γέροντος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, δημιουργούν πολλά προβλήματα και βλάπτουν και ταλαιπωρούν πνευματικά πάρα πολλές ψυχές ανθρώπων. Έτσι θα προσπαθήσω σήμερα με λίγα λόγια να δώσω μερικά βασικά γνωρίσματα των ορθών γερόντων, αυτών των γερόντων οι οποίοι είναι πράγματι κάφημα της Εκκλησίας του Χριστού, είναι και κοσμημένοι με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και ο Θεός μαρτυρεί δια των θαυμαστών σημείων του την ορθότητα της πνευματικής τους καταστάσεως. Και παράλληλα να ελεγχθούν και όλοι όσοι θέλουν να ονομάζονται γέροντες και πνευματικοί πατέρες και χαρισματούχοι και τίποτα από όλα αυτά δεν έχουν, αλλά αντίθετα αποτελούν κίνδυνον, πνευματικών κίνδυνων στο σώμα της Εκκλησίας. Και ο Θεός να φυλάξει όλους μας από αυτήν την πλάνη. Πρώτα απ' όλα, ένας πνευματικός άνθρωπος, ένας γέροντας, χαρακτηρίζεται πρώτα απ' όλα από την ορθή πίστη. Πρέπει να πιστεύει ορθά. Εάν διδάσκει λαθασμένα πράγματα, εάν διδάσκει διδασκαλίες οι οποίες είναι αμφίβολες και λαθασμένες και ελέγχεται για αυτές και δεν τις αποπτεί και δεν τις αποδιώκει από πάνω του και δεν τις απαρνείται, τότε ο άνθρωπος αυτός είναι πλανεμένος ως προς την πίστη, και αφού δεν δέχεται να ακούσει τον ορθό λόγο και την ορθή διδασκαλία, άρα είναι πνευματικά επικίνδυνος, και εμείς πρέπει να εγκαταλείπουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν λαθασμένη πίστη. Λαθασμένη πίστη θα φέρει και λαθασμένη ζωή. Γι' αυτό ορθοδοξία σημαίνει και ορθοπραξία. Εάν είσαι πραγματικά ορθόδοξος, σημαίνει θα πράττεις και ορθά την πνευματική σου ζωή. Εάν πιστεύεις λαθασμένα, θα έχεις λαθασμένες πνευματικές καταστάσεις και θα είσαι πλανεμένος και θα πλανέσεις και τους άλλους. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του πλανεμένου ανθρώπου είναι ο εγωισμός και η υπερηφάνεια. Ο εγωισμός και η υπερηφάνεια που πολλές φορές μπορεί να κρύβονται κάτω από το ένα προσωπείο ταπείνωσης, το οποίο όμως πέφτει αμέσως μόλις κάποιος τους ζητήσει να υποταχθούν ή να ακούσουν μια άλλη γνώμη ή κάποιος αμφισβητήσει την ορθότητα των λόγων τους. Τότε γίνονται εκτός εαυτού οι άνθρωποι αυτοί γιατί το πνεύμα της πλάνης χαρακτηρίζεται από τον εωσφορικό εγωισμό και την εωσφορική νοήση. Κανένας πλανεμένος και κανένας αιρετικός δεν έχει αληθή ταπείνωση και κανένας από αυτούς δεν δέχεται να ακούσει άλλη γνώμη, ούτε καν αφισβητεί τον εαυτόν του, αλλά γίνεται εκτός εαυτού και παραφέρεται και πραγματικά γεμίζει με ταραχή και με σκοτισμό ο σάκης κάποιος τον αφισβητήσει ή ο σάκης κάποιος προσπαθήσει να του πει κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο ο ίδιος διδάσκει. Είναι λοιπόν βασικό πράγμα η ορθή πίστης, είναι βασικό πράγμα η ορθή πράξης. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος πνευματικός να διδάσκει λασσασμένες πράξεις. Τώρα, ο κάθε ένας άνθρωπος, σίγουρα άνθρωπος είναι, στη ζωή του ασφαλώς υπάρχουν και ανθρώπινα στοιχεία, αλλά μετανοεί για τα λάθη του, αναγνωρίζει τις αμαρτίες του, καταλαβαίνει ότι κάποια πράγματα τα οποία διαπράττει είναι λασσασμένα, μετανοεί για αυτά, παραδέχεται το λάθος του και δεν διδάσκει λασσασμένα τους ανθρώπους τουλάχιστον. Διδάσκει αυθεντικά τον Λόγο του Θεού και προσπαθεί και ο ίδιος να κάνει ό,τι μπορεί για να ευθυγραμμίσει τη ζωή του και εκεί που και ο ίδιος ως άνθρωπος κοντάφτει, μετανοεί, αναγνωρίζει, αποδέχεται ότι αυτό είναι λάθος. Δεν δικαιολογεί τα λάθη, δεν διδάσκει πολύ περισσότερο τα λάθη. Ας θυμούμεθα τον Λόγο του Κυρίου, ο οποίος μας είπε ότι όποιος λύσει μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσεται την βασιλεία των ουρανών. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, αυτός μέγας κληθήσεται. Οι γέροντες λοιπόν είναι αυτοί οι οποίοι πράττουν και μετά διδάσκουν τον κόσμο και τον λαό του Θεού. Ή τουλάχιστον είναι θεσμικά πρόσωπα της Εκκλησίας, όπως οι επίσκοποι, οι ιεροκήρυκες, οι οποίοι έχουν το καθήκον από την ιδιότητά τους και την εντολή του Θεού να διδάσκουν τον Λόγο του Θεού, και είμαστε υποχρεωμένοι να διδάσκουμε τον Λόγο του Θεού στο λαό της Εκκλησίας, και εμείς να μετανοούμε για τα λάθη μας και να μην δικαιολογούμε τα λάθη μας, και πολύ περισσότερο να μην διδάσκουμε πράγματα σύμφωνα με τα δικά μας πάθη. Αν έχω πάθη δικά μου, αυτά πρέπει να αποτελούν για μένα αφορμή και αιτία ταπείνωσης και μετάνοιας, και όχι να διδάσκω λασσασμένα τον κόσμο επειδή θέλω να δικαιολογήσω τα δικά μου πάθη και τις δικές μου αμαρτίες. Επίσης, πάνω απ' όλα η σφραγίδα της Εκκλησίας. Ένας άνθρωπος του Θεού, ένας άνθρωπος τίμιος, ένας άνθρωπος καθαρός, ένας άνθρωπος που δεν φοβάται τον έλεγχο, φέρει τη σφραγίδα της Εκκλησίας. Δεν κρύβεται από σπίτι σε σπίτι, κρυφά από τους επισκόπους, κρυφά από τους ποιμένες της συνορίας, και κρυμμένος για να μην τον πάρουν είδηση οι άλλοι, και θέλοντας μόνο και μόνο να ευρίσκει ανθρώπους θύματα που να τους εκμεταλλεύεται και πνευματικά και ηθικά και οικονομικά δυστυχώς. Και δεν θέλει να έχει τη σφραγίδα της τοπικής εκκλησίας. Αυτό το πράγμα και μόνον αυτό δεικνύει ότι υπάρχει μεγάλη πνευματική ευλάβη και μεγάλη πνευματική απάτη στην υπόθεση αυτών των ανθρώπων. Η σφραγίδα της Εκκλησίας είναι η σφραγίδα της γνησιότητας. Εάν η Εκκλησία σφραγίσει το έργο των ανθρώπων αυτών, εάν είναι τέκνα της Εκκλησίας σωστά, ταπεινά, τα οποία θέλουν να βοηθήσουν στο έργο της σωτηρίας των ανθρώπων, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να συνεργαστούν και να υποταχθούν και να συναρμολογηθούν στο όλο οικοδόμημα της Εκκλησίας. Ας θυμηθούμε τον λόγο του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου από τον πρώτο αιώνα ακόμα, ο οποίος λέγει ότι ολάθρα θητή του επισκόπου Πράσων το διαβόλο λατρεύει. Ένας φοβερός λόγος του Αγίου Ιγνατίου από τον πρώτο αιώνα. Και έλεγε, αδελφοί μου, προσέχετε, μην πράττετε πράγματα λαθρέως, λάθρα των επισκόπων, των ποιμένων, της ενορίας των ποιμένων της Εκκλησίας σας, γιατί ο λάθρα του επισκόπου Πράσων το διαβόλο λατρεύει. Δεν μπορεί λοιπόν ένας γέροντας, ένας πνευματικός πατέρας να λιμένεται μία πνευματική επαρχία, μία πνευματική, μία ενορία ορθόδοξη και να θέλει ο ίδιος να εμφανίζεται ως ορθόδοξος και όμως να μην έχει την ευλογία την κανονική του επισκόπου και των πρεσβυτέρων και να είναι μέσα στα σκοτάδια της αφάνειας και της κρυψίνειας και εκεί να διαπράττονται πράγματα τα οποία, όπως λέγει και ο Απόστολος, εσχρόνεστη και λέγει. Λυπούμε που μιλώ σκληρά, αλλά δυστυχώς η σκληρή πραγματικότητα και η θέση μας είναι τέτοια που μας υποχρεώνει να μιλήσουμε μερικές φορές με σκληρά λόγια για να συνειδητοποιήσουμε τον κίνδυνο, διότι όταν υπάρχει λύκος μέσα στο κοπάδι των λογικών πείμνων του Χριστού, ο ποιμένας οφείλει να σημάνει τον κίνδυνο, ότι ένας λύκος κυκλοφορεί μέσα στα πρόβατα. Και τέτοιοι λύκοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, οι πλανεμένοι, οι οποίοι καπηλεύονται το όνομα του γέροντα, καπηλεύονται το όνομα του ορθοδόξου κληρικού ή του μοναχού ή του αγιορείτου και χρησιμοποιούν αυτά τα ονόματα για να απατούν ψυχές απλοϊκών ανθρώπων. Πράγμα που συμβαίνει και στις μέρες αυτές στην επαρχία μας, αλλά και προηγούμενα κατά καιρούς εμφανίζονταν τέτοια παραδείγματα. Η σφραγίδα της Εκκλησίας λοιπόν, η Εκκλησία σφραγίζει τα έργα του Θεού. Διαβάστε όλους τους βίους των Αγίων και θα δείτε ότι όλοι οι Άγιοι ήσαν σφραγισμένοι με την ευλογία της Εκκλησίας και ήσαν υπάκουοι στην Εκκλησία του Θεού και δεν δημιουργούσαν προβλήματα, δεν δημιουργούσαν πνευματικές ζημιές και πνευματικά εμπόδια εις το έργο της Εκκλησίας, αλλά πολύ περισσότερο βοηθούσαν και συνέδραμαν το έργο των Επισκόπων. Εμείς θέλουμε να βρεθούν άνθρωποι του Θεού που να καταρτήσουν τον λαό του Θεού και να βοηθήσουν το έργο της Εκκλησίας και να ενδυναμώσουν τον λαό του Θεού. Αλλά δυστυχώς, πολλές φορές τέτοιοι άνθρωποι εμφανίζονται χωρίς να είναι πραγματικά άνθρωποι του Θεού, αλλά άνθρωποι με άλλες ιδιότητες. Άλλο γνώρισμα των πλανεμένων ανθρώπων είναι ότι αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους καθοδηγούν και ζητούν και ψάχνουν, τους αφαιρούν την πρωτοβουλία και την ελευθερία και τους καθιστούν άβουλα δικά τους όργανα, και ενώ η κατά Χριστόν υπακοή οδηγεί τον άνθρωπο στην ελευθερία, την εχριστό ελευθερία και στην έβρεση της αξίας του ανθρωπίνου προσώπου, στην ανακάλυψη του προσώπου, της προσωπικότητάς του, και η εχριστό υπακοή δεν έχει σκοπό να νεκρώσει τον άνθρωπο αλλά να τον αναστήσει, οι άνθρωποι αυτοί πλανεμένοι βυθίζουν τον άνθρωπο στην ανυπαρξία την πνευματική, το αφαιρούν την ελευθερία του και απαιτούν από αυτόν μεγάλη υπακοή τη στιγμή που ήδη σχεδόν κατά κανόνα ήταν παντελώς άγευστη η υπακοής. Άνθρωποι, αδελφοί μου, οι οποίοι δεν έκαναν υπακοή ποθενά, άνθρωποι που δεν υπετάγησαν ποτέ, άνθρωποι που ούτε ένα 24ωρο δεν έκαναν στην υπακοή γέροντος, πώς μπορούν να εμφανίζονται ως γέροντες και πώς μπορούν να ονομάζουν σε αυτούς τους γέροντες και να διεκδικούν αυτήν την πολύτιμη και τιμία θέση την οποία τόσο πολύ ο λαός μας σέβεται και αγαπά και οι σύγχρονοι Άγιοι γέροντες ετοίμησαν και δόξασαν. Για να γίνεις γέροντας Κατά κανόνα οφείλεις να γίνεις υποτακτικός, να υποταγείς για χρόνια πολλά και εσύ, να γευθείς την υπακοή, να αποβάλεις τον παλαιόν άνθρωπο και τότε με την ευλογία των γερόντων, αφού παραλάβεις, θα παραδώσεις. Εάν δεν παραλάβεις, δεν μπορείς να παραδώσεις. Τι παραδίδεις αφού δεν παρέλαβες? Βεβαίως υπήρξαν και άνθρωποι όντως άγιοι και ενάρετοι και σημειοφόροι, οι οποίοι δεν είχαν συγκεκριμένους γέροντες, αλλά σαν άνθρωποι όμως υπακοής στην Εκκλησία, σαν άνθρωποι γεννήματα και θρέματα της Εκκλησίας, κάτω από την εποπτεία των ποιμένων της Εκκλησίας, άνθρωποι που εφύλαγαν τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας και με μεγάλη ευλάβεια την παράδοση και την τάξη των αγιωτάτων εκκλησιών των κατατόπους, που δεν κατέλειαν ποτέ τα όρια τα οποία ο Θεός έθεσε εν τη Εκκλησία, ούτε παρέβαιναν τους ιερούς κανόνες, ούτε δημιουργούσαν προβλήματα, αλλά μάλλον διευκόλυναν το έργο της Εκκλησίας. Και εμείς ως Μητρόπολη πάλι και πολλάκις προσκαλούμε ανθρώπους καταξιωμένους, γέροντες και από το Άγιον Όρος και από άλλους χώρους και από τον ελλαδικό χώρο, αλλά και από άλλους ορθόδοξες εκκλησίες, γέροντες και πνευματικούς πατέρες και αγίους και εναρέτους επισκόπους, και τους παρακαλούμε να μας μιλήσουν, να μας διδάξουν, να στηρίξουν τον λαό μας, και όλα αυτά λαμβάνουν χώρα με την ευλογία της τοπικής εκκλησίας. Δεν κρύβονται και διδάσκουν πράγματα πλανεμένα και κεκριμένα. Κάθε έργο το οποίο γίνεται κεκριμένο είναι πονηρό, όπως λέγει ο Χριστός. Μόνο τα έργα τα πονηρά κρύβονται, γιατί δεν θέλουν να ελεγχθούν υπό του φωτός. Το φως της Εκκλησίας ελέγχει τα πονηρά έργα και τα πονηρά λόγια, και έτσι δεν θέλουν να ελεγχθούν τα πονηρά λόγια και τα πονηρά έργα. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν αποβλέπουν σε υλικά συμφέροντα, έχουν συνήθως υλικά συμφέροντα ή όντες ήδη αρρωστημένες προσωπικότητες, ζητούν οπαδούς, ζητούν ανθρώπους οι οποίοι θα τους είναι αφοσιωμένοι, όπως όλοι αυτοί οι διάφοροι αιρετικοί και οι διάφοροι καταστροφικοί άνθρωποι που αφαιρούν την ελευθερία την οποία ο Χριστός έδωσε εις το πρόσωπο τους άλλους. Αυτοί λοιπόν οι πλανεμένοι άνθρωποι απορρίπτουν όλους τους άλλους και παραδέχονται μόνο τον εαυτόν τους. Αυτοί λένε ψέματα για να στηρίξουν τον εαυτόν τους. Λένε ψέματα για να στηρίξουν τον εαυτόν τους. Επικαλούνται πρόσωπα και πράγματα τα οποία είναι παντελώς αναλυθή, για να φανούν ότι κάτι είναι ήδη και να λαμβάνουν κύρος από την τάχα γνωριμία τους με κάποιους Αγίους. Αδελφοί μου αγαπητοί, δεν μας ωφελεί αν εγνωρίσαμε Αγίους. Δεν μας ωφελεί ότι εγνωρίσαμε τον έναν Άγιον ή τον άλλον Άγιον. Ο σκοπός δεν είναι να τους γνωρίσουμε. Ο σκοπός είναι να τους μιμηθούμε, να μιμηθούμε τον βίο και τις πράξεις τους. Και εάν τους εγνωρίσαμε και δεν τους μιμούμαστε, προς κατάκριση μας είναι αυτό και όχι προς έπαινό μας. Γιατί πώς μπορούμε να επικαλούμεθα τα ονόματα των Αγίων τη στιγμή που η ζωή μας είναι επαναμαρτωλή και τρισάθλια? Τουλάχιστον να έχουμε ταπείνωση και να αναγνωρίζουμε την ευτέλειά μας και να μην διεκδικούμε τίτλους που δεν μας ανήκουν, και πάνω απ' όλα να μην καταστρέφουμε και ψυχές άλλων ανθρώπων. Αυτοί λοιπόν οι περιφερόμενοι ψευδογέροντες πλανεμένοι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι, και παρακαλώ αδελφοί μου, προσέχετε, να ρωτάτε προηγουμένως, μην πηγαίνετε σε σπίτια που σας λέγουν ήρθε ο τάδε γέροντας και ήρθε ο τάδε πάτερ και ο άλλος ο γέροντας και από το Άγιον Όρος και από οπουδήποτε αλλού, και να πιστεύετε και να τρέχετε. Ρωτάτε την Εκκλησία, ρωτάτε τους πρεσβυτέρους, ρωτάτε τον Επίσκοπο να σας πούν, και αν μεν είναι όντως άγιοι και ενάρετοι, με την ευχή και την ευλογία της Εκκλησίας να πάτε και να ωφεληθείτε και να τους τιμήσετε πρεπόντος και δεόντος. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι πάντοτε κάτω από την συνεργασία των κατατόπους εκκλησιαστικών αρχών. δεν είναι και κρυμμένοι, δεν κρύβονται όπως κρύβονται οι ύποπτοι, οι κακοποιοί, όπως κρύβονται αυτοί που έχουν να κρύψουν κάτι από τη ζωή τους και τη διδασκαλία τους. Οι άνθρωποι του Θεού δεν αποζητούν υλικών συμφέρων. Ακόμα και οι αποστολικές διαταγές λένε ότι αν δεις διδάσκαλον που ζητά υλικών συμφέρων, ψάχνει να βρει και να βγάλει υλικό συμφέρον από αυτά που λέγει και από αυτά που πράττει, τότε να ξέρεις είναι ψευδοδιδάσκαλος, ψευδαπόστολος. Μην απατάστε, οι μέρες είναι πονηρές, οι καιροί είναι δύσκολοι, οι πλάνες και οι απάτες θα κυκλοφορήσουν έτη και έτη περισσότερο. Γι' αυτό να είμαστε προσεκτικοί όπως μας διδάσκει το Ευαγγέλιο και ο Χριστός. Και αυτοί όλοι οι άνθρωποι συνεχώς μιλούν για πράγματα τα οποία φοβίζουν τον κόσμο. Μιλούν για αντιχρίστους, μιλούν για συντέλειες, μιλούν για το τέλειο του κόσμου. Λες και αυτό είναι το ζητούμενο της Εκκλησίας. Οι σύγχρονοι γέροντες, τους οποίους γνωρίσαμε και ακούσαμε, ήσαν άνθρωποι συνετοί και ενάρετοι και φωτεινοί. Μίλησαν βέβαια και προειδοποίησαν, αλλά το κέντρο της ζωής τους και της ομιλίας τους δεν ήταν ο Αντίχριστος, αλλά ο Χριστός. Δεν τρομοκρατούσαν τον κόσμο, αλλά ενεθάριναν τον κόσμο και στήριζαν τον κόσμο στην Εκκλησία και στους ποιμένες της Εκκλησίας και καθοδηγούσαν τον κόσμο να έχει εμπιστοσύνη στην Εκκλησία του Χριστού που είναι στήλος και δρέωμα της αληθείας. Πολλά θα μπορούσα να πω, αλλά επειδή ήρθε η ώρα που πρέπει να κάνουμε το μικρό μας διάλειμμα, τελειώνω επαναλαμβάνοντας, προσέχετε, μην πιστεύετε, μην τρέχετε σε σπίτια, γιατί ήρθε τάχα ο τάδε γέροντας και ο άλλος γέροντας. Οι γέροντες όταν έρχονται έχουν την ευλογία της Εκκλησίας και δεν κρύβονται σε σπίτια, αλλά φανερά με την ευλογία του Θεού διδάσκουν τον Λόγο του Θεού και ο Θεός συμμαρτυρεί στον Λόγο τους με τα δικά του σημεία. Αυτούς που προανέφερα προηγουμένως, ένας δήθεν πατήρ Μιχαήλ από τον Λίβανο, ένας άλλος Αρέθας και διάφοροι άλλοι, είναι ψευδοδιδάσκαλοι, είναι πλανεμένοι άνθρωποι και παρακαλώ μακριά από αυτούς, γιατί υπάρχει κίνδυνος πνευματικού κινδύνου και πνευματικής βλάβης και πνευματικής και ηθικής και οικονομικής. Αυτά για όσους θέλουν να προσέχουν τον εαυτόν τους. Της φρονήμης ο λίγα, όπως λέγει και η παροιμία.